Hvenær ákvað Jón að verða stjórnmálamaður? Spurningamerki. Hvenær skildi Jón hafa fengið þá hugmynd að berjast fyrir sjálfstæði Íslands? Eftir vill hefur það verið þegar skip komu frá útlöndum til Reykjavíkur 1830 og það fréttist að Evrópa logaði í byltingarbáli. Ekki að efa að slíkt hefur haft mikil áhrif á ungan og efnilegan mann. Árið áður höfðu Rúmenía og Serbía fengið fullveldi frá Tyrkjum undir vernd Rússa og 1830 fengu bæði Grikkland og Belgía sjálfstæði. Þá var Balkanskagi mikið ófriðarsvæði og minnir ástandið á þessum tíma á ýmsan hátt á ástandið þar á síðastliðnum áratug þegar Júgoslavía liðaðist í sundur, barist var í Bosníu og Kosovo og Serbía, Króatía, Bosnía-Hersegóvína, Makedónía og Slóvenía urðu öll sjálfstæð ríki.